Halo, selamat datang di podcast Ngeblok. Ngebahas lokasi bersama Rehuela Angela. Oke, episode kali ini kita akan membahas mengenai meteora. Meteora ini terletak di Yunani, tepatnya di atas kota Kalambaka. Ya, di atas. Jadi, meteora ini berasal dari kata meteoro, yang artinya menggantung di udara atau tertahan di udara. Meteora ini adalah kumpulan bebatuan, ada 24 batu yang sangat tinggi. Tingginya itu kira-kira 400 meter. Jadi ya gak semuanya 400 meter, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kan bukan yang tingginya sama semua gitu. Dan dia di satu lokasi, di satu kawasan yang disebut meteora ini. Nah, buat kalian nih yang pernah nontonin Game of Thrones, kalau kalian tahu House of Arryn, ingat kan mereka tinggalnya di lembah yang namanya The Eyrie. Nah, itu kan kayak tempat tinggi banget tuh yang dia suka lemparin orang-orang ke bawah tuh. Terus si Tyrion yang kerdil itu juga pernah dipenjara kan di atas yang tinggi banget itu, di atas awan. Nah, itu backgroundnya tuh ngambil ini nih, meteora ini. Jadi dipakai buat set backgroundnya gitu. Nah, sebenarnya meteora ini nih kan bebatuan nih ya. Cuma cara terbentuknya gue juga gak ngerti. Kayaknya pas gue research tuh adalah yang ngejelasin, cuma gue gak paham aja. Kayaknya ya ledakan atau apalah, kosmo apalah. Ya pokoknya begitu teorinya, gue gak ngerti. Karena kayaknya ribet. Terus gak jelas juga sih, tapi teori-teori pembentukannya tuh gimana. Udah jutaan tahun yang lalu kan tuh, mungkin dari zaman batu, zaman es atau zaman apa gitu. Cuma sebenarnya pas gue google, gue tuh kayak berharap bakal ada mitos-mitos. Kok mitos sih? Apa sih namanya? Myth gitu kan. Legend itu. Yang tentang dewa-dewa. Namanya juga di Yunani kan ya. Tapi ternyata tuh gak ada. Padahal gue tuh udah expect kayak meteora ini ceritanya ilernya Zeus gitu kan, yang mengering gitu. Atau itu adalah kumpulan dewa-dewa yang durhaka dan dikutuk jadi batu gitu kan, kayak maling kundang gitu. Tapi ternyata gak ada. Jadi meteora ya udah gak ada kisah apa-apa gitu di balik meteora gitu. Cuma ya begitu aja terbentuk oleh ya Tuhan lah yang menciptakan lah ya. Jadi ya udah, sejarahnya itu cuma dimulai dari mulainya dipakainya si meteora ini. Nah, jadi awal sejarahnya ini pertama terdengar di abad ke-9. Jadi ada beberapa orang nih yang mau mengasingkan dan mengisolasi diri. Dan mereka pergi ke meteora ini dan tinggal di bolongan-bolongan di bawah batu yang kayak goa-goa gitu. Atau mungkin mereka ngegebukin itu sampai batunya bolong, terus mereka tinggal di dalam sana. Karena kalian tau lah ya, di abad ke-9 itu kan sana perang sama sini, negara ini mau merebut ini, kerajaan ini mau merebut itu. Jadi orang-orang ini nih mau mengisolasikan diri untuk mendapatkan suatu ketenangan batin. Jadi kayak gak mau terlibat gitulah sama perang-perangnya gitu. Makanya mereka pergi ke meteora untuk tidak melihat dunia luar. Gak ngerti juga gimana caranya mereka bisa nyampe ke sana. Cuma kayaknya orang zaman dulu emang kuat kali ya. Sampai waktu pun berjalan dan sejarah kembali tercatat kalau di abad ke-14 ada seorang biara nih yang pergi meninggalkan monasterinya dia nih, karena di tempat itu Turki mulai menyerang ke Yunani. Nah, makanya dia mendengarkan ada satu lokasi penuh bebatuan raksasa yang mungkin terbentuknya hanya dari mukjizat Tuhan gitu ya. Jadi mereka pergi ke situ, si pemimpin ini. Akhirnya dia naik, entah gimana caranya dia bisa naik ke atas dan dia membangun kayak chapel gitu di atas sana untuk dia tinggal. Nah, dia kan beragama yang ortodoks gitu kan. Jadi dia membangun monasterinya untuk ortodoks. By the way, monaster itu bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya yang tempat biara-biara itu kan. Ya gitulah ya, kalian ngerti kalau gue ngomong monasteri lah ya. Nah, monasteri pertama yang dibangun ini nih, yang tertua dan juga terbesar, dinamakan Monastery of Great Meteoron. Bener deh, gue masih gak habis pikir itu gimana cara naiknya. Dan katanya aksesnya tuh cuma tangga yang pinggirannya tambang, tengahnya kayu gitu loh buat mereka napak gitu. Dan terus yang bisa diangkat dari atas gitu biar tujuannya kan biar si tentara-tentara Turki ini gak bisa nyamperin mereka gitu loh. Cuma gimana sih ceritanya? Karena mereka aja kan bisa naik ke atas itu ya. Ya harusnya sih tentara Turki juga bisa naik ke atas itu. Cuma pada kenyataannya nih, sampai detik ini, ya maksudnya pada saat itu tentara Turki tuh nggak bisa naik ke atas gitu. Jadi entahlah ini si para biara ini naik dengan kekuatan doa atau dibantu dengan sayap malaikat gitu, sampai dia bisa di atas sana gitu membangun si Monastery of Great Meteoron ini gitu. Dan di Monastery of the Great Meteoron ini akhirnya kayak ada sekitar beberapa belas orang gitu kan yang tinggal di sana gitu. Dan akhirnya ya udah mereka jadi biara aja gitu tinggal di sana. Dan selain Monastery of Great Meteoron, ada juga nih beberapa tahun kemudian dibangun juga Monastery of Varlam. Jadi Varlam ini nama biaranya yang membangun. Jadi Varlam ini naik sendiri, bener-bener seorang diri. Ini menariknya, kenapa gue bahas ya? Karena si Varlam ini kayak sendirian naik ke atas itu, dan akhirnya dia membangun 3 chapel, dan juga dia membuat satu tank air besar dari kayu. Dan gue lihat waktu gue kesana, kayunya tuh kayak kayu jati dan dibakar biar melengkung, tengahnya bulat gitu, jadi kayak barrel gitu, kayak buat penampungan air lah, gede banget, dan katanya itu bisa menampung 12 ton air hujan. Mungkin zaman dulu air hujan masih bersih kali ya, jadi bisa dipakai sama dia buat kelangsungan hidup gitu itu airnya. Dan si Varlam ini kan tinggal di situ gitu kan, sampai akhirnya dia meninggal. Tapi akhirnya chapel ini nih ditemukan oleh 2 orang kakak beradik yang naik ke atas sana. Nah, 2 kakak beradik ini tuh kayak mau membangun kembali dan memperluaslah chapel yang udah dibangun sama si Varlam ini. Dan itu butuh waktu 22 tahun untuk ngangkat material-materialnya kayak batu bata segala macem dari bawah ke atas itu. Dan membangun monasterinya cuma butuh waktu 20 hari. Jadi kelamaan di ngangkatin materialnya tuh sampai ke atas, karena ya emang tinggi banget. Dan zaman dulu kan ya gak ada tukang bangunan yang bisa ngelempar bata sampai 400 meter kan tuh ke atas gitu, terus nanti ada yang nengkep di atas. Kayaknya gak nyampe lah, 400 meter itu perlu otot, otot gak tahu otot apa tuh biar bisa nyampe ke atas tuh batu-batanya. Jadi kayaknya ya mereka gerak aja kali tuh ya batu-batunya gitu, biar bisa dipakai buat ngebangun monasterinya. Dan sampai akhirnya Monastery of Varlam ini sudah terbangun nih, dan udah banyak biara-biara yang tinggal di sana, itu tetap nggak dikasih tangga. Jadi kalau misalnya supply apa yang kayak misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan nih buat bahan makanan, itu mereka katrol, dikatrol pakai jaring yang kayak buat perangkap hewan gitu kan, dimasukin misalnya taruh di kayak keranjang gitu, dibungkus itu terus dikatrol naik. Dan bukan cuma benda-benda, manusia pun yang mau naik ke atas itu dikatrol naik. Dan waktu gue kesana gue lihat kan jaringnya gitu kan, lumayan sih tinggi, gila sih itu. Dan di situ kayak ada tulisannya gitu, berapa lama sekali sih jaring ini diganti, tali tambangnya diganti. Dan ternyata sampai ambruk dulu, sampai rusak dulu, baru diganti. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih, kira-kira itu tambang akan rusak pada saat ngangkat buah atau pada saat ngangkat orang. Dan itu yang katanya sih tujuannya tuh yang biar ya manusia tuh sadar kalau mereka tuh emang mudah pergi meninggalkan dunia ini. Biar para biara itu kayak terus mendekatkan diri kepada Tuhan karena mereka bisa mati kapan saja. Lumayan apa ya? Super radikal ya. Dan aliran gereja mereka ini kan ortodoks ya. Jadi waktu gua ke sana tuh yang cewek tuh bener-bener harus pakai rok. Jadi kayak sesuai kodrat gitu loh, kayak ya wanita ya pakainya rok gitu. Kalau cowok kan pakai celana gitu. Padahal gue pakai rok mini, tapi nggak apa-apa asal gue pakai rok. Dan nyokap gue pakai celana panjang, tetap harus dilapis kayak kain Bali gitu. Jadi istilahnya harus tetap dirokin gitu loh cewek. Dan bukan cuma itu aja sih fanatik dan radikalnya mereka gitu ya. Gue kayak lihat ada beberapa orang yang berdoa di gereja itu. Kan sekarang udah dijadiin kayak gereja gitu kan. Bahkan di yang di Monastery of Varlam nih katanya sih dia menyimpan shoulder blade, apa sih tulang belikatnya Santo siapa sama jarinya Santo siapa gitu, tulangnya disimpan di situ gitu. Jadi mereka kayak berdoa gitu di situ. Dan pas gue lihat kayak ada orang yang emang lagi berdoa. By the way, mereka bikin tanda salibnya kayak agak beda gitu sama Katolik. Kalau Katolik kan atas, bawah, kiri, kanan. Ini tuh kalau nggak salah atas, bawah, kanan, kiri atau bawah, atas, kanan, kiri. Pokoknya kayak kebalik gitulah cara bikin salibnya gitu kan. Nah, setelah mereka bikin tanda salib, kan ada kayak foto lukisan gitu, lukisan Yesus, lukisan Bunda Maria, lukisan Santo-Santo gitu. Mereka kayak nyiumin lukisan itu dong, muter kayak. Ada beberapa tiang yang ada lukisannya, mereka cium itu lukisan, terus berdoa, terus pindah ke lukisan berikutnya, dicium, baru berdoa. Terus gue ngeliatnya kayak, oh my God, ini orang dedikasinya luar biasa banget. Kalau gue harus begitu nih, nyiumin lukisan yang dicium sama orang lain, yang kayak virus nih, mau nempel di situ, minyak muka orang, nempel di situ, gue pasti kayak, oh my gosh, ini ada agama lain gak sih? Gue pindah ke agama lain aja, please, yang gak pake nyium-nyium lukisan. Tapi tetap aja gitu, orang-orang yang gue lihat di sana kayak melakukan itu dengan ya emang kayak itu dari ritualnya gitu. Gak keberatan disuruh nyiumin lukisan yang udah diciumin ratusan orang lainnya. Luar biasa ya, dedikasinya tuh mantap. Ya mereka mungkin ya melihat juga dedikasi para pendahulunya nih, biara-biara ini nih. Yang tinggal jauh di atas bebatuan tinggi yang dan mereka juga percaya kayak kalau tinggal di monasteri yang tinggi itu kan lebih deket ke surga gitu, lebih deket ke langit. Nggak paham juga deh gimana itu teorinya mereka, kayak semakin tinggi semakin deket ke Tuhan. Lucu sih, karena gue kan Kristen yang lumayan gimana ya, gue tuh lumayan Kristen banget lah, anak Tuhan pokoknya ya kalau orang Kristen tuh bilangnya. Terus kayak menurut gue Tuhan tuh ya di hati kita gitu, nggak usah naik ke atas gunung gitu juga lu udah deket sama Tuhan gitu kalau lu rajin doa dan menaati perintahnya, menjauhi larangannya gitu. Tapi ini orang kayak mengorbankan energi dan waktu dan apa bertaruh nyawa gitu naik ke atas yang tinggi gitu biar deket sama Tuhan. Luar biasa. Nah, balik lagi ke ini monasteri. Jadi dulu tuh zaman dulu kan tiap kayak ada biara yang naik, dia bangun monasteri, naik bangun monasteri. Jadi pada saat abad ke-16 itu ada 24 monasteris yang dibangun di atas bebatuan itu. Kan ada 24 batu, mungkin satu batu satu monasteri kali ya. Nah, cuma waktu Perang Dunia Kedua kan ya dibom kan, jadi ya ya udah deh hancur sampai akhirnya yang direnovasi dan dibangun kembali cuma 6 monasteris. Jadi sekarang nih yang masih aktif ada 6, yang 4 ditinggalin biara cowok, yang 2 biara biarawati ya kalau cewek namanya, ditinggalin sama biarawati. Nah, Palingan di satu monasteris tuh nggak nyampe 10 orang, ada yang palingan cuma 3, 5, 6 gitu. Jadi ya sepi lah ya, cuma kan sekarang udah rame-rame turis pada datang gitu kan. Terus gue sih jadi pas gue nonton film The Nun tuh gue kayak keinget monasteri yang di atas sepatu tinggi itu gitu kan. Kayak yang di Romania aja, sebenarnya kan The Nun kan kisah nyata kan tuh. Yang di Romania aja kan kayak udah di tengah hutan, aksesnya susah, susternya juga tinggal dikit kan waktu itu, sampai pada abis kan dibunuhin satu-satu sama Valak. Nah ini yang di Meteora ini gue kayak kepikiran, kayak untung mereka sekarang udah rame sama turis loh. Coba kalau enggak, Valak bisa nyamperin mereka. Itu kan apalagi di atas gitu kan, tinggi, mau kaburnya juga susah kalau dikejar Valak. Cuma ya jadi gue ngomongin Valak deh. Ya pokoknya inilah cerita tentang Meteora yang menurut gue keren banget ya. Keren banget ini gimana caranya manusia zaman dulu itu bisa nyampe ke atas sana. Bangunnya pakai apa coba? Gue gak paham deh. Ngaduk semennya gimana kalau tinggi di atas itu. Pokoknya bisa jadi aja tuh monasteri. Antara mukjizat atau ada kekuatan kekuatan malaikat kali ya membantu mereka. Dan dedikasinya juga luar biasa sekali. Mereka ingin dekat sama Tuhan gitu. Jadi tinggalnya di atas itu. Dan rajin berdoa. Rela kalau naik di katrol ke atas. Luar biasa. Kayaknya anak zaman sekarang kayak kalau ke Tuhan gak ada dedikasinya sama sekali gitu. Tapi ya zaman dulu kayak luar biasa gitu. Mungkin karena belum ada internet kali ya. Jadi mereka fokus ke Tuhan. Kalau kita sekarang udah terdistract gitu kan. Hidupnya masih banyak kemewahan duniawi. Duniawi yang fana gitu yang pengen kita nikmatin. Jadi ya oke, itu saja sejarah tentang Meteora. Balik lagi ke saran gue seperti biasanya. Kalian bisa Google lebih lanjut. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi mengenai Meteora ini. Soalnya kayak ada nama-namanya lah sih. Siapa tuh penemu pertamanya itu? Gue lupa namanya, susah kan ya. Nama-nama orang Yunani zaman dulu. Dan karena kan di tiap monasteri juga ada museumnya. Jadi kalau kalian mau Google, kalian bisa cari tahu. Dan Meteora juga sekarang udah dilindungi oleh UNESCO. Jadi kalau emang kalian punya kesempatan, bolehlah datang ke sana daripada kalian nyamperin monasterinya yang ada falaknya kan di Romania. Mendingan ke sini aja yang udah terawat karena sekarang udah ada tangganya. Jadi kalau kalian mau mengunjungi, kalian gak usah di katrol. Jadi aman nyawa kalian. Oke, sampai situ saja podcast hari ini. Episode tentang Meteora. Hope you guys enjoy the story and bisa dapat wawasan baru lagi. Goodbye.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.